Dody After nějakou dobu nefunguje jako vydavatelství. Z jakých důvodů už se ti nechce vydávat desky? Nebo myslíš si, že už nikdy nevydá žádnou věc?
To já můžu samozřejmě kategoricky tvrdit. Zkrátce si myslím, že můj čas už zkrátka dobře vypršel. Těch důvodů je několik. Za prvý se úplně změnila podstata vydávání desek ve smyslu toho, že vydávání desek vždycky bylo součástí nějaký subkultury, nějakého networku, protože ruku v ruce s vydáváním desek souvisela i jejich distribuce. A ta se dělá pomocí podobně hodněných nadšenců po celém světě. A ta mesa síť už v současné době prakticky neexistuje. Nástupem sdílení digitálních souborů, tak většina těch lidí vymizela. A tím pádem já jsem prakticky přišel o platformu, kde jsem ty desky mohl rozšiřovat. Právě souvisí s tím používání internetu, šíření, vydávání a tak dále hudby. A to je věc, která mě moc nezajímá. To jsou taky dva hlavní důvody k tomu, proč jsem vydání desek přestal. Třetí je samozřejmě taky to, že pro mě vydání desek vždycky bylo hodně osobní záležitostí. Většinou těch kapel jsem se znal, kde jsme kamarádi. A to tím, jak je člověk starší, tak samozřejmě ten okruh kapel se přirozenou cestou zúžuje, protože mý vrstevníci tak ty většinou z kapel odchází, málo kdo je zakládá. S těma mladšíma ročníkama já zase už se moc nepotkávám, každý máme jiný priority, jiný názory, takže, jak říkám, asi se to muselo stát. Já jsem nevydával desky jenom proto, že se mi nějaká kapela líbila, ale protože jsem byl kamarád těch lidí, kteří hráli hudbu, která se mi líbila. To bez toho to v mém případě nefungovalo. Jakmile tady ta chemie byla narušená, tak pro mě vydávání těch desek ztratilo význam.
A já bych se teďka chtěl ještě vrátit dozadu. Co předcházelo tomu založení Day After v tom 91.
Já jsem za to byl tady v Plzni na škole. Teenager, který tady chodil na lokální koncerty. Pomalu jsem se seznamoval s underground prostředím a ve chvíli, kdy jsem začal mít problémy s policajtem a tak dále, tak prostě došlo k převratu a jsem přišel z malé vesnice do Plzně, tak mi bylo 15 let, ale konec té doby jsem zažil a hlavně jsem teda zažil, což mi přišlo zajímavější, ten převrat, ten přerod, to sundání té puklice s objevení spousty různých obzorů, který mě naprosto fascinoval. Já jsem si nemyslel hned od začátku, kdy jsem viděl první kapelu, první nezávislou desku, že bych taky desky mohl vydávat. To při nějakým samospálem. Takhle začíná spousta lidí. Čo se začalo tak, že si například vydal časopis, který si vyměnil s kámošem, který vydal taky časopis, nebo s nějakýma kazetama, nebo s deskama, tak dále. Pomalu se rozrůstala distribuce a pak najednou prostě vydání desky bylo takový přirozený další krok. Nebylo to nic, co bych měl naplánovaný, všechno probíhalo spíš organicky, než tak, abych měl nějaký business plán, podle kterého jsem striktně.
A k vydání toho LPčka Kritický situace se dostal?
My jsme se samozřejmě znali, ale když se na to podívám z ostatku 20 let, a teď to bude možná trošku kontroverzní, ale já teď se na to dělám tak, že jsme víceméně jenom využili jeden druhýho v dobrým slova smyslu, protože já jsem byl magor, který měl nějaký prostředky a chtěl tu desku udělat podmínek, který oni chtěli. To znamená, aby tu desku mohli nahrát třeba v dobrým studiu, aby to vyšlo s profi obalem a tak dál. To jsem já jim poskytnul a na druhou stranu já pořád podotýkám, že jsem byl kluk, který přišel z vesnice a to znamená, že jsem byl dost vyukaný a takže vydání tady té desky mi pomohlo k tomu, abych se nějak intenzivněji zapojil tady do té kusy kultury a mezinárodní scény a tak dále.
Ten název Day After, tak ten asi souvisí s tím odendáním poklice?
Já se sám úplně dobře nepamatuju, ale vím, že spousta lidí si myslí, že ten název souvisí s tím postkatastrofickým filmem, což teda není úplně pravda, je to pravý opak. Souvisí to s tím, že v té době zároveň s punkem a s hudební scénou tak dále se rozmohlo spousta různých spolků, které přicházely s více nebo méně katastrofickýma scénářema toho, jak svět dopadne, když se k němu budeme chovat, tak jak se k němu chováme. Já jsem vlastně chtěl ukázat na tom, že i po tom velkým třesku bude další den, že si nemyslím, že by se stalo něco, po čem už tady nebude nic, takže ten úplný název zněl a co bude den poté.
Když vyšla první deska Sunshine u tebe, tak jak se koukáš na tu pozdější jejich působení?
Musím to rozčlenit, protože ta jejich kariéra nebo ten jejich vývoj má jako jejich fází. Ty pravděpodobně myslíš, když odešli od nás a odešli k manžerům. No. Jak se na to dívám? No, já se na to v klidu. Samozřejmě v době, kdy se tohle slovámalo, tak to moc klidný nebylo, protože Karel, což je, se nebudu říká, že žádnou novinu je velice ambiciozní člověk, který si jde tvrdit za svým cílem. Ta kapela dospěla do stádia, kde já už jsem nemohl nikterak pomoct. Kdy dostala takovou nabídku, tak oni šla, myslím si, že by to neudělali. To, jak by ta nabídka skončila, nebo ta deska skončila a ta jejich další kariéra, je samozřejmě jiná věc. A bylo by samozřejmě jednoduchý je buď odsoudit, nebo podporovat tak dále, ale nebudu dělat ani jedno, ani druhý. Nikdy jsem s velkýma firmama nějak úzčeji nespolupracoval, takže nevím, co to obnáší, to je jedna věc. Druhá věc, nikdy jsem nebyl v situaci, kdy už bych byl taky jako zralejšího věka a měl se rozhodovat mezi tím, jestli si zvolím cestu, že budu dát dobrý koncerty tady po Čechách, a nebo jestli se vrátím zpátky do těch klubů po Evropě a budu trávit měsíc nebo dva měsíce v dodávce a hrát koncerty, které můžou v častých případech stát úplně za. Jedno je teda jistý, přes všechny zlý jazyky a přes všechny klepy a tak dále, tak si shrnul objektivní fakt, a to je ten, že to byla kapela, která vyšla z úzce vymezené subkultury, dostala smlouvu, jakou tady podle mě dostala možná tak Karel Gott a pár dalších vyvolenej. Tu smlouvu jsem viděl, to jako nelžu. A že to vydání desky nedopadlo tak, jak by si oni přáli. Ironie osudu daná tím, že ta firma, co já vím, v té době podepsala dva zahraniční umělce, byla to firma z Ameriky, podepsala smlouvu za Sunshine, smlouvu o vydání desky, a tím druhým umělcem byl James Blunt, který v tom samém období prorazil. Je úplně pochopitelný, že ta firma, která vlastně to nebyl žádný moloch, to byl sublabel nějak majoru, ale ta firma jako taková měla asi 3 nebo 4 zaměstnance. Úplně logický, že vrhla síly na Jamesa Blunta a tu druhou kapelu odsunula pozadí.
Já bych ještě chtěl zazpomínat na první desku Lumen. Jak došlo k tomu, že se to vydalo?
Já nevím, jestli mluvíš o tom prvním albu nebo o tom prvním 12 palci. Nebyly jenom 2 skladby. Já jsem byl dlouhý leta dobrý kamarád s Čepicem, jejich původním basákem, který shodou okolností ve finální fázi hrál taky v Ember, což byla kapela ze Sokolova, mý skoro sousedi, kde hrál na kytaru za dobrý paměti Dáda, který byl můj nejlepší kámoš dlouhý léta, takže v této partě jsem měl prostě blízko. Ten příběh je takový, oni dali dohromady tady tu kapelu Lumen, a plánovali vydat si sami, jestli si pamatuju, první 12 palec, který jsem se z nějakých důvodů ujal. Vydali jsme to jako Day After půl číslo, bylo to myslím číslo 23,5. A po tady tom 12 palci jsme potom vydali to první album, který už byl regulární a Day After titul. Jenom se vrátím na začátek, kapely jako Ember a kapely jako Lumen. Ty byly tím jasným příkladem té symbiozy toho, když ta nahrávací společnost spolu s kapelou tvoří, dá se říct, jeden celek. Byli jsme jedna parta, kde jsme furt spolu mysleli jsme si to samý a dělali jsme to samý. Neměli jsme žádný velký ambice, což je teď taková bolest spousty kapel, že chtějí prorazit svět a tak dále. My jsme prostě jenom si dělali svý a to nám bylo společné.